κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροάτες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γεώργιο Παπαθανασόπουλο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο, συγγραφέα, με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση τόσο για την πορεία της Ελλάδας όσο και για την πορεία της Ευρώπης. Κυρίως για τον ρόλο τον οποίο καλείται να διαδραματίσει η Ευρώπη σε τούτη την ταραγμένη περίοδο και πρωτίστως για τον ρόλο τον οποίο καλείται να διαδραματίσει η χώρα μας στο εσωτερικό της Ευρώπης και της Δύσης εν γέννη, με την αντίστοιχη αποτύπωσή του μέσα στην πατρίδα. Αγαπητέ μου κύριε Παπαθανασόπουλε, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας.
Να ξέρετε ότι δεν σας ακούω πολύ καλά, κύριε Χουμ, να ξέρετε.
Λοιπόν, θα το φροντίσει ο κύριος Ιατρίδης.
Τώρα σας ακούω, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν,
να μιλήσουμε.
Να πω δύο λόγια, ότι μάλιστα σας γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Εργάζεστε από το 1990 στις εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής. Πτυχιούχος χημικός μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σπουδές θεολογίας στην Αθήνα και management στη Μεγάλη Βρετανία, πολύγλωσσος, εκτός των ελληνικών, των καλών ελληνικών, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Μια εικόνα από την περίοδο, αυτή τη μακρά περίοδο της εργασίας σας, έχουν οι περισσότεροι από τους ακροατές μας μέσα από την αρθρογραφία σας. Θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου κύριε Παπαθανασόπουλε, από μια προσωπική σας εκτίμηση. Πού βρίσκεται τούτη στιγμή η Ευρώπη, τόσο ιδεολογικά, κοινωνικά, πολιτικά, όσο και από πλευράς γενικότερων συνθήκων, μιας και εκτός του πολέμου που βιώνει στο εσωτερικό της εδώ και δύο και πλέον χρόνια, αντιμετωπίζει και κάποιες άλλες προκλήσεις, όχι με κοινή απόφαση, με κοινή γραμμή και ούτε με κοινή στόχευση. Μια εξ αυτών, το μεταναστευτικό για παράδειγμα, που όλο το συζητάει, όλο το αλλάζει και γενικότερα προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα ισορροπήσει σε μια κατάσταση η οποία, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αποτυπώνεται σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ριζικά. Σας ακούμε.
Ένα από τα προβλήματα που έχουμε, κύριε Χούπη, γενικώς οι Ευρωπαίοι, είναι ότι δεν κάνουμε την αυτοκριτική μας. Mm-hmm. Πάντα οι άλλοι φταίνε, ποτέ εμείς. Τώρα θίξατε πρώτα το... Δεν είναι το κύριο θέμα. Mm-hmm. Είναι παρεπόμενο το θέμα των παράνομων μεταναστών και
όχι,
των...
Όχι, το είπα για το πλαίσιο.
Αλλά εκεί λέω ακόμη το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντοτε υπάρχει μια κακή συνήθεια η οποία τώρα οδηγεί στην παρακμή. Οι Ευρωπαίοι προκαλούν προβλήματα και μετά προσπαθούν να τα επιλύσουν, αλλά πάντοτε με λύσεις οι οποίες δεν είναι τελικά λύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε προκαλέσει όλο αυτό το ζήτημα αντί να προσπαθούμε να μείνουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν οι άνθρωποι με το ζόρι να έρθουν στην Ευρώπη να κατοικήσουν. Έχουν προβλήματα να πιούν νερό, δεν έχουν καθαρό νερό, να ντυθούν, να έχουν έναν μισθό που μπορούν να ζήσουν. Όταν εμείς δεν κοιτάμε να τους κρατήσουν στον τόπο τους, να τους αναπτύξουν, να αναπτύξουν ό,τι μπορούν, τις δυνατότητες που έχουν ως άνθρωποι στην πατρίδα τους, είναι επόμενο να αναζητούν κάποιες άλλες λύσεις. Και να βρίσκονται βέβαια και οι έμποροι, έτσι, οι οποίοι οι καθοθελητές και να τους λένε είναι παράδεισος εκεί, πηγαίνετε εκεί και λες και εκεί θα βρούνε οι άνθρωποι αμέσως τον παράδεισο, τον επίγειο. Δεν είναι έτσι. Όμως, όταν προκαλούμε είτε πολέμους εκεί, είτε τα καθεστώτα τα οποία υπάρχουν, δεν κοιτάμε δηλαδή να εκδημοκρατιστούν, δεν κοιτάμε να αναπτυχθούν. Επί τόσους αιώνες αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, είτε στην, βρίσκονται στην Αφρική, είτε βρίσκονται στην Ασία. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους. Δεν είναι έτσι άντε τυχαίως σηκώνονται και φεύγουν από την πατρίδα τους. Αφήνουν δηλαδή πίσω παιδιά, συνήθως έχουν οικογένειες. Λοιπόν, ή παίρνουν μαζί και τις οικογένειες και διακινδυνεύουν. Πόσοι έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτό είναι διότι εμείς οι ίδιοι φταίμε. Φταίμε και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Διότι δεν μπορεί να προχωρήσεις. Χωρίς μετάνοια δεν γίνεται τίποτε. Άμα πιστεύουμε ότι δεν πειράζει, να έτσι δημιουργήθηκε το θέμα, είτε θα βάλουμε αστυνομικά μέτρα, είτε θα τους αποκλείσουμε, είτε δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε, θα σηκώσουμε τύχη, δεν είναι λύσεις αυτές. Προσπάθησε να τους δώσεις ψωμί να φάνε και νερό να πιούνε στην πατρίδα τους και θα μείνουν εκεί οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Δεν θέλουμε το ζόρι να έρθουν στην Ευρώπη.
Ωραία. Πήγαμε σε ένα από τα μεγάλα ζητήματα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο το οποίο θέσαμε από την αρχή. Που βαδίζει αυτή τη στιγμή, αν και καλύψατε με
και
την απάντησή σας.
Και ενώπιον των εκλογών, δηλαδή των ευρωεκλογών. Έχετε δίκιο, ναι, ναι.
Που βαδίζει κατά την άποψή σας η Ευρώπη. Και αν τελικά από όλη αυτή την πορεία της και από την πορεία των τελευταίων ετών δείχνει να έχει διδαχθεί από κάποια πράγματα, αρκετά εκ των οποίων ήδη τα αναφέρατε.
Δυστυχώς ζούμε σε μια παρακμιακή Ευρώπη αυτό τον καιρό και συμπεριλαμβάνω και την Ελλάδα στα θέματα αυτά της παρακμής, διότι δεν έχουμε, ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι οι ηγεσίες οι οποίες προκύπτουν μέσα από τις εκλογές που γίνονται κατά καιρούς στην Ευρώπη και βλέπουμε δηλαδή εκεί δεν υπάρχουν πια ηγεσίες οι οποίες να έχουν γνώση της ιστορίας, να έχουν γνώση της πορείας της Ευρώπης της διαχρονικής, να έχουν γνώση τι σημαίνει Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή αν τους ρωτήσετε, πάρετε τώρα τους υποψήφιους ευρωβουλευτές και κάντε ένα γκάλοπ και τους ρωτήσετε τι είναι για σας η Ευρώπη. Κανένας δεν θα ξέρει τον Πολ Βαλερί, ας πούμε. Δεν θα ξέρει κανένας
ανοίξατε
τον ορισμό.
Ανοίξατε ένα τεράστιο ζήτημα τώρα.
Ναι, δεν θα
είπατε
ξέρει κανένας τον ορισμό που δίνει ο Βαλερί για την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ξεκινάμε και δεν ξέρουμε στοιχειώδη πράγματα, το κάθε τι μπορούμε να παρουσιάσουμε το πιο σκοταδιστικό πράγμα ως κάτι πολύ μοντέρνο. Δηλαδή έχουμε χάσει το μπούσουλα που λέγαμε, δηλαδή έτσι, την πηξίδα μας. Τι είναι αυτή η Ευρώπη, πού κατευθύνεται, γιατί κατευθύνεται. Είναι απλώς ένα γεωπολιτικό μέρος που είχε κάποτε έναν πολιτισμό τον οποίο τον βάζουμε στα μουσεία για να πηγαίνουν με το ζόρι οι μαθητές να βλέπουν και μετά το ξεχνάνε και δεν πηγαίνει κανένας στο μουσείο, δεν διαβάζουμε πλέον βιβλία. Κάντε ένα άλλο γκάλωπ εσείς ως δόκιμος δημοσιογράφος. Τα παιδιά που πάνε σχολείο ή και στο πανεπιστήμιο, πόσα βιβλία διαβάζουν το χρόνο?
Άλλο κεφάλαιο τεράστιο. Λοιπόν, πόσα ακόμα και
πώς θα πάει μπροστά η Ευρώπη?
Ακόμα και ηλεκτρονικά, έτσι. Γιατί ακόμη πλέον δεν διαβάζουν.
Ακόμη και ηλεκτρονικά παιχνίδια παίζουν.
Δεν διαβάζουν ακριβώς.
Στο τηλέφωνο παιχνίδια παίζουν. Δεν διαβάζουν βιβλία. Μακάρι να μπορούσαν. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ ηλεκτρονικά.
Ακριβώς.
Εγώ τους λέω, και όταν λένε διαβάζουν, ξέρετε, δεν μπορεί να μείνει η προσοχή τους για πάνω από 5 λεπτά, έτσι. Άντε 7 λεπτά. Δεν μπορεί να μείνει σε ένα βιβλίο μέσα από την οθόνη.
Λοιπόν, πάμε στο βασικό μας ερώτημα από μια άλλη σκοπιά. Αυτή η Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε από την ένωση του Άνθρακα και Χάλιβα, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια διατύπωσε το φιλόδοξο σχέδιο να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη δεκαετία νιώσαμε στο πετσί μας, εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι αδελφοί Έλληνες στην Κύπρο και κάποια άλλα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας στο νότο της Ευρώπης, έναν ξεκάθαρο οικονομικό και υποκριτικό προσανατολισμό αυτής που ήθελε να γίνει ένωση, να ξεφύγει από το καθαρά οικονομικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Και ζούμε ο νότος της Ευρώπης και εμείς εδώ σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλάβαμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε και μια άλλη κουβέντα. Αν πρέπει εκτός της οικονομικής και νομισματικής εν μέρη να πάμε και σε μια πραγματική ένωση και σε έναν ευρωστρατό και όλα αυτά. Θέλω, βλέποντας την εικόνα που ειδικά για μας και τον νότο της Ευρώπης την περιέγραψα, επιχείρησα να την περιγράψω, και γνωρίζοντας την εικόνα και τις ανάγκες από το συγκρουσιακό περιβάλλον, εσωτερικό και στα σύνορα της Ευρώπης, να προσεγγίσετε, αγαπητέ μου κύριε Παπαθανασόπουλε, το στίχημα που καλείται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν κατά την άποψή σας να μας πείτε μπορεί τελικά με αυτά τα χάλια και την συγκεκριμένη παρακμή να πιστεύει ότι θα το κερδίσει.
Έχετε δώσει με τη σκέψη ερώτημά σας, έχετε δώσει ήδη ένα στίγμα, έχετε δώσει μια απάντηση, μερική έστω. Είπατε μετά την οικονομική, την κοινωνική, συζητάμε τώρα τη στρατιωτική ένωση, συζητάμε την ένωση στην εξωτερική πολιτική, να κάνουμε και μια κοινή εξωτερική πολιτική, κοινό στρατό, κοινή κοινωνική φροντίδα, τα οικονομικά εντάξει έχουν προχωρήσει κάπως, αλλά όλα αυτά είναι το κέλυφος.
Μάλιστα.
Μας ξεφεύγει, αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης, είναι αυτό που περιγράψατε ακριβώς στο ερώτημά σας. Το πρόβλημά μας είναι ότι κοιτάμε το κέλυφος και όχι το μέσα, την καρδιά του πράγματος. Η καρδιά είναι ο πολιτισμός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε καθόλου για πολιτισμό. Δεν συζητάμε καθόλου για ευρωπαϊκή συνείδηση τι σημαίνει και απλώς κοιτάμε γεωπολιτικά το ζήτημα. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να αντιπαρατεθεί, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή στη Ρωσία ή από εδώ ή από εκεί, θα πρέπει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Δηλαδή λέτε και είμαστε κάπως σαν στρατιώτες ενός στρατοπέδου μεγάλου, το οποίο πρέπει να το φροντίσουμε. Δεν είναι έτσι η Ευρώπη. Χωρίς πνεύμα και χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να ζήσει η Ευρώπη. Και ελευθερία όταν λέμε δεν είναι σε ερζάτς ελευθερία. Δεν είναι μια κατασκευασμένη ελευθερία την οποία απλώς την βαφτίζουμε ενώ δεν είναι στην ουσία. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως από τους ορισμούς αυτούς οι οποίοι δημιουργούν την συνέχεια ενός συνόλου ανθρώπων. Και το σύνολο των ανθρώπων για να έχει συνέχεια πρέπει να έχει ρίζες, πρέπει να έχει πολιτισμό. Άμα δεν έχει πολιτισμό δεν είναι τίποτα. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
Ακούγονται φωνές και μάλιστα τον τελευταίο καιρό αναπτύσσεται και αυτό που λέμε, και μάλιστα το λένε υποτιμητικά κάποιοι ως ευρωσκεπτικισμό, δηλαδή όλη αυτή την αναζήτηση ποια είναι η Ευρώπη, πού θέλει να πάει, ποια πρέπει να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει οργανωμένη συζήτηση δεν έχει γίνει και ούτε βέβαια η προσπάθεια για να γεφυρώσουμε κάποια πράγματα με το παρελθόν. Είπατε νωρίτερα, αναφέρατε και κάποια ονόματα. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας ρωτήσω αν πρέπει, που πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση στην Ευρώπη. Και επειδή πρέπει και η χώρα μας και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να κερδίσει και η ίδια κάποια πράγματα, να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση, πώς θα μπορούσε η Ελλάδα, πάνω σε ποια βάθρα, σε ποιες βάσεις, να εισφέρει σε αυτήν τη συζήτηση δημιουργικά για να καταλήξουν μέσα από αυτήν την κουβέντα οι Ευρωπαίοι στο να ακολουθήσουν ένα δρόμο με πηξίδα συγκεκριμένη.
Ναι, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Κάνουμε ένα λάθος στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τις άλλες χώρες σε θέματα οικονομίας, τεχνολογίας, που δεν είναι κακά πράγματα όλα αυτά.
Έτσι,
δεν μπορούμε να πούμε, ίσα-ίσα, μακάρι να υπάρχει πρόοδος και στην τεχνολογία και στην επιστήμη και σε όλα αυτά. Είναι κάτι πολύ θετικό. Όμως, αυτά θα πρέπει να είναι παράλληλα με μια πολιτισμική πολιτική. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε, λέμε ότι μπορούμε να πουλήσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα, λέμε, παράδειγμα για τον τουρισμό, γιατί έχει επιτυχία ο τουρισμός, διότι έχουμε αυτό το κλίμα. Ναι, αυτό ισχύει λοιπόν από τη μεριά την οικονομική, την ψυχολογική, πείτε όποια θέλετε άλλη πλευρά. Δεν είναι η πολιτισμική πλευρά, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ατού. Πέραν λοιπόν του καιρού, πέραν των θαλασσών μας και των ακτών μας, έχουμε και κάτι άλλο πολύ περισσότερο πολύτιμο, το οποίο δεν το πουλάμε καθόλου πια. Κάποτε, όταν μιλάγαμε για φιλέλληνες, τώρα ήταν στις 19 Απριλίου, ήταν η επέτειος του θανάτου των 200 ετών από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα. Mm-hmm. Αυτός πέθανε λοιπόν το 1824 στο Μεσολόγγι. Είχε κάνει μια ζωή άστατη, ανήθικη, πείτε ό,τι θέλετε. Ξαφνικά όμως είχε έρθει παλιότερα το 1810 στην Ελλάδα και είδε κάτι διαφορετικό. Και είδε ακόμη και τον λαό, τον οποίο δεν τον πήρε ότι είναι ένας λιγδιάρης, έτσι, ένας απίδανος, φτωχός, κακομήρικος λαός. Αλλά βρήκε μέσα του, σε αυτό το λαό, βρήκε μια σπιρτάδα. Βρήκε κάτι που τον εγωίτευσε. Όχι μόνον ο αρχαίος πολιτισμός. Ο τότε Έλληνας τον εγωίτευσε. Και λέει, γι' αυτόν τον Έλληνα θα πρέπει να θυσιαστώ. Και θυσιάστηκε. Αυτό το πνεύμα, το να εμπνεύσουμε τον φιλελληνισμό, καταλαβαίνετε πώς τον λέω, δηλαδή όπως τον έζησαν οι φιλέλληνες, οι οποίοι ήρθανε και πολλοί θυσιαστήκαν, όπως ο Σανταρόζα, ας πούμε, Κόμις, έτσι, Ιταλός, Μέγας και πολλής, τον Βίρονα που είπαμε, Κόμις επίσης. Λοιπόν, έρχονται στην Ελλάδα και θυσιάζονται. Αυτό το πράγμα το έχουμε σχεδόν σβήσει και προσπαθούμε να αγωνιστούμε και να ανταγωνιστούμε κάτι το οποίο θεωρούμε μοντέρνο, δεν είναι στην ουσία του. Δηλαδή πάμε να εισάγουμε έναν πολιτισμό ξένο προς εμάς, την ώρα που έχουμε έναν δικό μας πολιτισμό, πολύ σημαντικότερο, τον οποίο εκτιμούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στα μυστήρια της παραδόσεως και της ιστορίας μας, και προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε σε κάτι το οποίο είναι σε άλλο γήπεδο. Είναι τελείως ξένο προς εμάς. Και μιλάμε για μοντερνισμό την ώρα που αυτό είναι σκοταδισμός. Το ορίζουμε έτσι. Ότι ο σκοταδισμός είναι κάτι το φωτεινό, κάτι το μοντέρνο, κάτι το που πρέπει προς τα εκεί να τίνουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε, να μελετήσουμε και να σκεφτούμε, όχι για να το πάρουμε πάνω μας, τις ευθύνες μας να δούμε. Διότι αυτό είναι ευθύνη, δεν είναι να το πάρεις επάνω σου.
Συμφωνούμε.
Δεν είναι να γίνεις αλαζονικός. Έτσι. Όχι, καθ' άλλο.
Θέλουμε.
Πρέπει να γίνεις υπηρέτης.
Θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε. Για να εμπνεύσεις τον φιλελληνισμό, πρέπει να πείσεις για το σεβασμό σου στον ελληνισμό, του οποίου υποτίθεται ότι είσαι φυσικός διάδοχος και φορέας. Αυτή τη στιγμή είμαστε.
Όχι. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε γιατί έχουμε χάσει το που σας είπα, το μπούσουλα. Δηλαδή δεν διαβάζουμε, δεν ξέρουμε. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα δείτε ότι οι νέοι μας έχουν χάσει μέρος της γλώσσας. Έτσι. Η έκφραση έχει, άμα συζητάτε με έναν νέο άνθρωπο, θα δείτε ότι έχει πολλές λέξεις ξένες που χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί να το πει κάτι στα ελληνικά και του έρχεται να το πει στα αγγλικά, κυρίως στα αγγλικά. Δηλαδή έχουμε χάσει τη γλώσσα μας, έχουμε χάσει την παράδοσή μας σε ένα μεγάλο μέρος, διότι όταν βγαίνει ένας πολιτικός, ας πούμε, και λέει ότι εγώ πιστεύω, αλλά πιστεύει με το δικό του τον τρόπο, πιστεύει εννοώ στην Ορθοδοξία, λοιπόν, πιστεύει όμως με τον δικό του τρόπο, μπερδεύεται ο απλός άνθρωπος. Και λέει, δηλαδή τελικά η Ορθοδοξία είναι ό,τι του κατέβει στο κεφάλι του καθενός μας.
Μάλιστα. Αυτά είναι αποτελέσματα. Και να πούμε ότι δεν εμφανίστηκε, δεν υπάρχει ξαφνικά ολική έλλειψη του πνευματικού κόσμου, δεν υπάρχει ολική έκλειψη της, κάποιων φορέων, της πίστης μας για παράδειγμα, της Εκκλησίας. Άρα, μέσα από την απάντηση που δώσατε μόλις, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, μήπως προκύπτει η ανάγκη αυτός ο αναχωρητισμός ή αν θέλετε οι αποστάσεις από το πρόβλημα το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να δώσει τη θέση του σε κάτι άλλο.
Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα το μάτι σας.
Ξέρετε κάτι. Να σηκώσουν τα μανίκια και να μπούμε στη διαδικασία. Αυτό που είπατε ότι με τους νέους, φυσικό είναι οι νέοι να έχουν αυτήν την εικόνα από την ώρα που η εκπαίδευση ή γενικότερα από την ώρα που το παράδειγμα λείπει. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το είπατε νωρίτερα κι εσείς και το σημείωσα. Είπατε να πούμε σε αυτούς που είναι υποψήφοι οι ευρωβουλευτές να μας πούνε τι είναι η Ευρώπη. Να ρωτήσουμε τι είναι η Ελλάδα πρώτα και μετά να πάμε
πολύ
τι
σωστά.
Είναι η Ευρώπη.
Συμφωνώ.
Mm-hmm.
Βεβαίως, έτσι είναι όπως το λέτε.
Γιατί αποποιείται των ευθυνών της.
Ποια είναι η Ελλάδα, δεν την ξέρουμε,
ναι. Γιατί αποποιείται των ευθυνών της, βλέποντας τη συγκεκριμένη κατάσταση, η λεγόμενη πνευματική ηγεσία του τόπου, ο εγγράμματος ελληνικός λαός.
Μάλιστα.
Γιατί το κάνει αυτό.
Συμφωνώ. Ένα μεγάλο, κοιτάξτε, υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, το οποίο είναι ο λαός, ο βουβός, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. που έχει μέσα του ρίζες και αυτό όποτε του δοθεί η ευκαιρία το δείχνει. Έτσι. Έχουμε παραδείγματα πολλά στη σύγχρονη ιστορία που έδειξε ο λαός μας ότι αυτός ο αμίλητος, ο έτσι ευκολόπιστος και πάντα προδομένος δείχνει ότι υπάρχουν μέσα τσάκα και σε αυτό ελπίζουμε. Όμως τελικά μιλάμε αυτή τη στιγμή για την ιντελιγένσια και για την πολιτική ηγεσία, διότι αυτά τα δύο κομμάτια είναι που κατευθύνουν τον λαό προς κάποια κατεύθυνση και απλώς ο λαός, ο βουβός που είπα εγώ, έτσι τον χαρακτήρισα, ακολουθεί εκόν-άκον, ας πούμε. Δηλαδή είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, είναι έτσι τα πλαίσια που έχουν δημιουργήσει αυτοί που ελέγχουν την κατάσταση πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, έτσι, και επομένως ακολουθούν κόντες άκοντες αυτή την κατάσταση. Όμως υπάρχει αυτός ο πυρήνας, υπάρχουν δηλαδή αυτό που είπε ο Θεός στον προφήτη Ηλία, ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια για την Ελλάδα άνθρωποι που δεν έχουν προσκυνήσει τον Βάαλ. Επομένως έχουμε αυτή την ελπίδα. Τώρα μιλάμε όμως για την διαμόρφωση των νέων ανθρώπων μέσα από την παιδεία. Αυτό είπατε περίπου, υπονοήσατε, ότι
ακριβώς.
Η εκπαίδευσή μας μήπως είναι τέτοια και γενικότερα η παιδεία μήπως μας δίδει, μας προκαλεί προβλήματα. Και βεβαίως έτσι είναι, ασφαλώς. Όταν, γιατί και αυτό βλέπετε, ότι ακόμη και τα βιβλία που δίδονται τα διδακτικά. Είχαμε πει κάποτε να απλωθεί αυτό το πράγμα, να μην υπάρχει ένα βιβλίο υποχρεωτικό. Ακόμη και τα διδακτικά βιβλία, ακόμη και οι άνθρωποι που τα διδάσκουν. Δηλαδή δεν έχουμε όπως στη Φιλανδία ότι για να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός δεν αρκεί το πτυχίο της φιλοσοφικής σχολής ή του φυσικού τμήματος ή του χημικού ή δεν ξέρω της θεολογικής σχολής. θα πρέπει να δώσει και εξετάσεις αν έχει μεταδοτικό και αν έχει πάρει το πτυχίο του με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να μεταδώσει αυτά που πρέπει να μεταδώσει λόγω του μαθήματος που θα κάνει, των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε και εκεί προβλήματα, δηλαδή όχι μόνο εμείς, όπως είπατε, επειδή παρακολουθώ και τον ξένο τύπο, κυρίως τον γαλλικό, τον ιταλικό και τον αγγλικό, στην Γαλλία, η οποία, ξέρετε, τη Γαλλία την έχουν πολύ πρότυπα λόγω του ότι είχε γίνει η Γαλλική Επανάσταση, ακολούθησε το 1905 ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας, επομένως πολύ γαλλοθρεμένοι πνευματικά, έχουν ως πρότυπο τη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν εκεί την παιδεία, τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση στην Γαλλία. Βλέπουμε δηλαδή τη βία που υπάρχει, την επίδραση που έχει το Ισλάμ στην εκπαίδευση, δηλαδή κυρίως στους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν προβλήματα και συζητούν πώς μπορούν να αυξηθεί το μεταδοτικό των καθηγητών προς τα παιδιά, ώστε να μπορούν να καταλάβουν τι τους λένε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και σε χώρες περισσότερο προηγμένες από εμάς και μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες από εμάς, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα εκπαίδευσης. Τα έχουμε και εμείς βεβαίως αυτά. Και αυτά όλα τα προβλήματα μας προκαλούν ασφαλώς προβλήματα, διότι είναι και κάτι άλλο ακόμη. Ο πολιτισμό μας ο σύγχρονος έχει βγάλει και τους δύο ανθρώπους να εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή ακριβώς, και τον πατέρα και τη μητέρα να εργάζονται, ώστε τα παιδιά να είναι σχεδόν μόνα τους. Δεν έχουν κάποιον να συζητήσουν, είτε παίζουν, αφοσιώνονται στο μηχάνημα εκεί που έχουν το τηλέφωνό τους, είτε διαβάζουν, είτε... Λοιπόν, οι γονείς αναγκάζονται να πάρουν όσοι έχουν τα μέσα, μιλάω κυρίως για τα αστικά κέντρα, να πάρουν καθηγητές και είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις να μπορούν να μάθουν τα παιδιά αυτά που δεν μπορούν εκείνοι να τα συζητήσουν μαζί τους διότι εργάζονται. Έτσι έχει αλλάξει δηλαδή η μορφή της ίδιας της κοινωνίας. Δεν συζητάμε μέσα στην οικογένεια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν έτσι τα παιδιά να τα μάθουν χωρίς να χρειάζεται να ψάξουν. Φυσιολογικά θα τα μαθαίναμε από τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα, τη μητέρα, άμα τους βλέπανε. Αλλά δεν τους βλέπουν το Σαββατοκύριακο κι αν.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, ούτως ή άλλως ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας δεν αμφισβητείται από κανένα.
Η Ελλάδα είναι η Ευρώπη. Τι να... Δηλαδή αυτό που λέτε είναι αδύνατο να γίνει, διότι έτσι δεν είναι. Είναι συντελεστής του ονόματος, άσε που είναι ελληνικό δηλαδή, το όνομα, αλλά και του πολιτισμού μας, είναι ως κύριος συντελεστής η Ελλάδα. Άμα την βγάλουμε έξω δεν υπάρχει Ευρώπη δηλαδή. Πώς να το πούμε.
Συμφωνώ απολύτως, αλλά κατά καιρούς βλέπουμε ότι εν της πράγμαση κάποιοι δεν έχουν την αφετηρία από την οποία μόλις κάνατε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σημαίνει ότι από την συγκεκριμένη παραδοχή έχουμε υποχρέωση να στέλνουμε στην Ευρώπη ως εκπροσώπους μας τους καλύτερους των Ελλήνων, έτσι δεν είναι?
Θέλω λοιπόν
να σας ρωτήσω, επειδή εικόνα έχουμε όλοι και όλοι οι Έλληνες και οι ακροατές μας, λοιπόν, τι μήνυμα βγαίνει μέσα από αυτά? Δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασίες ονοματολογίας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μία εικόνα. Πανελίστες, celebrities, όπως τους λένε στην νεοελληνική.
Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
Και εν πάση περιπτώσει, σίγουρα τα ψηφοδέλτια, ειδικά σε τέτοιες εκλογές, θέλω να πιστεύω ότι διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προτείνουν στον ελληνικό λαό αυτούς που η κάθε παράταξη θεωρεί, το κάθε κόμμα θεωρεί ότι... είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει, ό,τι καλύτερο κινείται στο συγκεκριμένο χώρο. Από αυτήν την εικόνα την οποία έχουμε και ξέρουν άπαντες, γιατί βλέπουμε και μια συζήτηση σε υψηλούς τόνους για πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε σωστά ή λάθος?
Τώρα είναι προφανής η απάντηση που θα δώσω. Είναι παρακμιακή κατάσταση αυτό. Δεν πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρανε και στην προηγούμενη πενταετία, άμα πάρουμε το έργο που έχουν κάνει, πόσοι έχουν εργαστεί και πόσοι είχαν μια θετική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και τώρα, όπως λέτε, άμα δει κανείς τους υποψηφίους, είναι να πικραίνεται κανείς, να πει ότι δεν γίνεται, δεν έχει παρουσία η Ελλάδα αντάξια τις ιστορίες της, του πολιτισμού της. Δεν είναι. Τώρα, άμα δεν ξέρει καν γλώσσα, δηλαδή πέραν της ιστορίας που είπαμε ότι πρέπει να ξέρει, του ονορισμού της Ευρώπης να ξέρει, μερικά πράγματα βασικά.
Τη συνεισφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη, να ξέρει.
Τη συνεισφορά της Ελλάδας, να ξέρει και θέματα, βεβαίως πέραν του πολιτισμού και θέματα πρακτικά, να μπορεί να αντιμετωπίσει, να μπορεί να προωθήσει, γιατί και αυτό χρειάζονται, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της χώρας μας. Δηλαδή όταν ένας είναι απλώς για να παίρνει το μισθό του και απλώς επειδή είναι, πως τον είπατε, celebrity, να τον έχουμε στο κοινοβούλιο έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει, δεν συμμετέχει.
Εντάξει,
δηλαδή,
έχει και από αυτούς που μιλούν, αλλά είναι πανελίστες.
Εντάξει, κοιτάξτε, όταν λέτε πανελίστες εννοείται ανθρώπους οι οποίοι απλώς κάνουν ένα σόου να το δούνε οι άνθρωποι, χωρίς ουσία όμως, έτσι, χωρίς κάτι να υπάρχει που να πρακτικό, να βγαίνει κάτι πρακτικό από την παρουσία τους και από την εργασία τους και να αποδίδουν.
Όχι ότι τα βάζουμε μαζί τους.
Των χρημάτων τα οποία παίρνουν και δεν είναι λίγα.
Όχι ότι τα βάζουμε μαζί τους, αλλά αν θέλετε υπηρετούν μια άλλη ανάγκη, αν μπορούμε να την ονομάσουμε ανάγκη, ή μια άλλη κατεύθυνση. Στο ζήτημα των ευρωεκλογών όμως και το ζήτημα της παρουσίας της Ελλάδας εκεί, δεν μπορεί να υπηρετείτε από τέτοιες αφετηρίες, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, είπατε παρακμή, είπατε ξανά τη λέξη αυτή, μα τελικά όμως αυτοί δεν προκύπτουν από κάποιους μηχανισμούς τυχαίους. Πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι κατά τα λοιπά, σε οποιαδήποτε συζήτηση δημόσια ή και στο ναό της δημοκρατίας, μας λένε ότι έχουν όραμα, έχουν θέληση να πάει ο τόπος μπροστά, κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές. Θέλετε να το ερμηνεύσουμε γιατί γίνεται αυτό τελικά?
Το είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν ορισμοί, είπατε ότι αυτό είναι το φωτισμένος, αυτός είναι ο άνθρωπος που θα προσφέρει. Μπορούμε να ορίσουμε αυθαιρέτως και να πούμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Δεν σημαίνει ότι είναι και η ουσία και η πραγματικότητα αυτή. Τώρα ότι λοιπόν ο ένας βγαίνει και λέει το σκοτάδι φως, δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να παραδεχθώ ότι είναι φως, ενώ είναι κατάμαυρο το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι σωστό να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος επειδή λέει αυτά πάει να πει ότι ισχύουν. Δεν ισχύουν. Συνήθως νομίζω ότι δεν έχουμε ξεφύγει από την ουσία των λέξεων, διότι άμα μιλάς για προοδευτικότητα, κάτι το οποίο είναι τελείως σκοταδιστικό, από εκεί και πέρα, άμα λες ότι είναι νόμιμο, κάτι το οποίο είναι προφανώς παράνομο, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι που λέγαμε, ότι ουχή τι ιερούς είναι οι πολλοί, αλλά ότι ο Ιης, ο επαϊών, και αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να γυρίσουμε δηλαδή σε γνωμικά και σε ρητά που λέγανε οι παλιοί και τα οποία μας έχουν μείνει και αποτελούν τροποντινά οδοδείχτες. Δηλαδή πώς πρέπει να πορευτούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πιστεύουμε, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε μια τέτοια οριμότητα ως πολίτες, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το ψέμα και την αλήθεια. Να καταλάβουμε την υποκρισία από την πραγματικότητα.
Συνηθίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια να αναγάγουμε σε μείζον ζήτημα οτιδήποτε. Κάτι το οποίο στη συνέχεια να είναι η συζήτηση γύρω από αυτό, να είναι αφετηρία διχασμού. Πραγματικά βλέπουμε τον τελευταίο καιρό κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα σχολιάσουμε. Ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος, ο οποίος σήκωσε πολύ σκόνη. Είναι αυτή τη στιγμή νόμος του κράτους. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την μεγάλη συζήτηση συμμετείχε και η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, από άμβονος να εξακολουθεί η κριτική από την πλευρά της Εκκλησίας, απόλυτα δικαιολογημένη σύμφωνα με αυτά τα οποία είχαν εκδηλωθεί, και από την άλλη μεριά, από τη μεριά των πολιτικών, του πολιτικού προσωπικού της χώρας, να εκφράζεται μια απαξία για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιμετωπίζουν ορισμένα θέματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτό που είπατε νωρίτερα, προοδευτισμός. Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει οποιοδήποτε σημείο αμφιλεγόμενο να το αξιοποιούμε με τον τρόπο που έκαναν οι Πράσινοι και οι Βένετοι, να διαμορφώνεται μια εικόνα υποδρόμου στην Ελλάδα, και τελικά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν και με το πολιτιστικό μας φορτίο να καταγράφονται στην καθημερινότητα της Ελλάδας.
Καταρχήν, το ότι οδηγούμεθα από κραυγές σε διαφωνίες, σε διασπάσεις, σε καταστάσεις, έτσι, είναι ο λαϊκισμός που το κάνει, διότι ένας λαϊκιστής θέλει να παρασύρει κόσμο. Πολύ εύκολα, λοιπόν, αν κιόλας επηρεάζει, είναι πρόεδρος κόμματος, πρόεδρος σωματείου, ξέρω, πρόεδρος κάτι που επηρεάζει, είναι, όπως το είπατε, πανελίστας, είναι κάποιος που βγαίνει στην τηλεόραση και έχει αναγνωρισιμότητα. Αυτός επηρεάζει. Επομένως, άμα δεν έχει και πνευματική καλλιέργεια, καταλαβαίνετε ότι του είναι πολύ εύκολο να πει κάτι το οποίο να προκαλέσει διχόνοια, να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ηρεμία μιας κοινωνίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι σας είπα ότι άμα βαφτίζουμε κάποιο πράγμα το οποίο είναι προφανές ότι φυσικά δεν ισχύει, μιλήσατε για αυτό το νόμο, είναι, δηλαδή, θέλουν όμως να πιστούμε ότι το άσπρο είναι μαύρο, ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μα φυσιολογικά, βιολογικά δεν μπορεί να γίνει, ναι, αλλά μπορεί να γίνει κοινωνιολογικά. Θα τρελαθούμε δηλαδή, καταλάβατε. Όποιος αρνείται αυτό όμως, το ότι δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να δείξει ή να πιστεί κιόλας ότι ισχύει ότι το 1 συν 1 κάνει 11 ή 3 ή το 2 συν 2 κάνει 22 ή 5, κατά τον Orwell λέω, εκεί μπαίνει κανείς στο περιθώριο και λέει ότι πλέον δεν υπάρχω εγώ, διότι πρέπει να επικρατήσει μία άποψη. Και αυτή η άποψη, η οποία μπορεί να επικρατήσει είτε σε ένα σύνολο ανθρώπων που μπορεί όμως επηρεάζει την κοινή γνώμη ή ψηφίζει νόμους ή οτιδήποτε, είναι ένα πρόβλημα που το έχει ο λαός, και από εκεί και πέρα είναι θέμα οριμότητος πώς θα το αντιμετωπίσει. Έτσι.
Μάλιστα. Θέλω, αφού σας μεταφέρω χαιρετισμούς από το Διδημότυχο, είναι το πιο ακριτικό, και από πολλές πλευρές της Ελλάδας και της Ευρώπης στη συζήτησή μας, θέλω να κλείσουμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, 6-7 λεπτά, με μια προσέγγιση από την πλευρά ενός έμπειρου αρθρογράφου και συγγραφέα, του πώς θα μπορούσε και υπό ποιες προϋποθέσεις, κάτω από ποια συνεργασία δυνάμεων, να διώξουμε πρώτα-πρώτα αυτήν τη σύγχυση, αυτήν την σύγχρονη Βαβέλ, και δεύτερον να επιδιώξουμε κάποια πράγματα σε έναν κόσμο ή σε μια Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει τεράστιους κινδύνους, με πρώτους εμάς, με τον εξανατολών κίνδυνο, ο οποίος δεν είναι μόνο στρατιωτικός, είναι και γενικότερα ένας πολιτισμικός πόλεμος που απειλεί να διαμορφώσει καταστάσεις νέας βγένης.
Αυτό που συνιστώ στον εαυτό μου πρώτα είναι να διαβάζουμε. Mm-hmm. Να διαβάζουμε όχι ό,τι τύχει και όχι τα ευπόλυτα λεγόμενα μόνον, mm-hmm. αλλά αυτούς τους συγγραφείς που μπορούν να μας κάνουν καλή συντροφιά και να μας μάθουν μερικά πράγματα. Να διαβάσουμε επίσης ιστορία, την ιστορία μας. Όχι όπως διαμορφώνεται από τους αναθεωρητές, mm-hmm. όπως είναι η πραγματική ιστορία. Ανατρέχοντας τις πηγές. Να ξεφύγουμε λίγο από τα ιδεολογήματα. Να ξεφύγουμε λίγο από την επιρροή που ασκούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συνείδηση και κρίση. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Να παραμείνουμε εσωτερικά ελεύθεροι άνθρωποι, έχοντας υπόψη μας ότι αυτή η ελευθερία πληρώνεται και ότι να μην καθόλου στενοχωρούμεθα όταν είμαστε στο περιθώριο και αγνοούμεθα από αυτούς που θέλουν να επικρατούν ιδεολογικά στην κοινωνία. Είναι επόμενο αυτό.
Είναι, ακούγεται σαν παράδοση όμως, αν μου επιτρέπετε, με την έννοια ότι ακόμα και από αυτήν την λευκή απεργία, να το πω έτσι σχηματικά, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις δεν επηρεάζονται, προχωρούν. Δηλαδή, ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσα να σας θέσω και συνάδει με όλα αυτά όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι γιατί καταγράφεται τέτοιος αναχωρητισμός στην ελληνική κοινωνία, τέτοια αποχή.
Εγώ δεν μίλησα πάντως, mm-hmm. εγώ δεν μίλησα κύριε Χούπη για λευκή απεργία ή ναι, για αναχωρητισμό. Ναι. Εγώ mm-hmm. μίλησα ότι εμείς μεν, όπως τώρα εσείς κάνετε, όποιος θέλει να μιλήσω, δεν αρνούμε, δεν γίνομαι αναχωρητής, ούτε στυλίτης. Mm-hmm. Απλώς εκείνοι δεν θέλουν να ακούγεται η άποψή μου. Η άποψη τώρα λέω τη δική μου, mm-hmm. μπορώ να πω του ανθρώπου εκείνου ο οποίος διαφωνεί με την καθεστική ακατάσταση. Λοιπόν, επομένως δεν είναι λευκή απεργία, είναι εκ των πραγμάτων εξωστρακισμός. Mm-hmm. Εξωστρακισμός, δηλαδή σε βγάζω έξω διότι δεν μου κάνουν αυτά που λες. Αντίθετα, αυτό όμως είπα ότι είναι το κόστος του να έχει κανείς την άποψή του και την ελευθερία του.
Σωστά.
Αυτό είπα. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι αν θέλετε εσείς να μιλήσουμε δεν θα πω ελεύθερα την άποψή μου, και αυτό το πληρώνει κανείς ακόμη και ως δημοσιογράφος όταν εργάζεται σε ένα μέσο το οποίο έχει άλλη πολιτική και άλλη κατεύθυνση από αυτή που πιστεύει ο δημοσιογράφος, έχει κρίση συνειδήσεως εκείνη την ώρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να κάνει και την αυτολογοκρισία του ώστε να κρατήσει τη δουλειά του, γιατί έχει οικογένεια. Δεν είναι εύκολα πράγματα, κυρίως για τον δημοσιογράφο, για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις δουλειές ισχύει αυτό, αλλά περισσότερο γιατί έχει σχέση και με τις ιδέες, με τον κόσμο των ιδεών η δημοσιογραφία, και βεβαίως επηρεάζει κιόλας. Και εκεί το να γίνεις όργανο είναι ένα ζήτημα. Θεωρητικά και όλες οι ενώσεις συντακτών είναι υπέρ της ελευθερίας του τύπου, υπέρ της ελευθερίας της άποψης, αλλά είναι ένα δύσκολο ζήτημα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει ακόμη λυθεί. Ευχόμαστε, ευχή είναι κάποτε ο κάθε δημοσιογράφος να μπορεί ανεξάρτητα από τον εργοδότη να λέει την άποψή του χωρίς να φοβάται ότι θα απολυθεί την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει, γράφει, συγγράφει και καταθέτει δημόσια άποψη, γνώστης της ιστορίας και γνώστης αυτών που λέμε ρίζες του ελληνισμού. Θα σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε, είστε αισιόδοξος για τον τρόπο με τον οποίο την σημερινή κατάσταση παρακμής πολλά πράγματα θα την διαχειριστεί και θα την αντιμετωπίσει ο Έλληνας στον 21ο αιώνα με αυτά τα οποία βλέπετε και βλέπουμε όλοι. Και ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να συνδράμουν ίσως τώρα για να επικεντρώσουμε και το χρέος που έχουν αυτοί.
Λογικά είμαι απαισιόδοξος, κύριε Χόπη, λογικά. Όμως, επειδή πιστεύω και επειδή πιστεύω και στον Θεό αλλά και στον Ελληνισμό, πιστεύω ότι υπάρχουν αιστείες αντίστασης, πνευματικής αντίστασης, δηλαδή που σας είπα προηγουμένως ότι δεν έχουν προσκυνήσει τον Βαάλ, που ο Ελληνισμός, ο οποίος επέζησε των 400 ετών βάρβαρου κατακτητή δηλαδή και εξισλαμισμών βιαίων, πιστεύω ότι θα επιβιώσει, θα υπάρξουν δηλαδή οι τρόποι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να επιβιώσει ο Ελληνισμός και στον 21ο και στον 22ο και στους επόμενους αιώνες. Έτσι θέλω να πιστεύω και αυτή είναι η ελπίδα μου, η εσωτερική.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαθανασόπουλε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας που πάντοτε ανοίγουν έναν κύκλο συζητήσεων και προβληματισμών και ειδικά για την χαρά που μας δώσατε να συζητήσουμε για τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η χώρα μας στο εσωτερικό αυτής της υποκρίσης Ευρώπης και Δύσης τούτη τη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλή Ανάσταση. Εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλή Ανάσταση, αμήν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!